Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoninë të Veriut konfirmon fitoren e VMRO-DPMNE-s, teksa Zoran Zaev dorëhiqet nga pozita e kryeministrit. Ndërtimi i rrugës Prizren-Tetov mirëpritet në Maqedoninë të Veriut për nxit debate në Kosovë. Bota po përballet me momentin e fundit për luftuar ndryshimet klimatike, thot kryeministri britanik Boris Johnson. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë të Veriut, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka nxjerr fituesë partinë opozitare maqedonase VMRO-DPMNE. Para publikimit të rezultateve zyrtare, Zoran Zaev ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut dhe drejtimi i partisë së tij Lidhje Socialdemokrate, duke marrë gjithë përgjegjësinë për disfatën e partisë së tij në këto zgjedhje. Megjithatë, ai ka thënë se pavarësisht dorëheqjes nuk preferon zgjedhjet parakoshme. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet e para preliminare të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë fituar nga VMRO-DPMNE-ja opozitare maqedonase. Sipas KSZ-s, kjo parti ka fituar në 20 nga 44 komuna, nësa u votua në balotazh. VMRO-DPMNE-ja ka fituar thuajse në të gjitha qytetet e mëdha, si Manastirin, Ohrin, Gjevgjelin, ndërsa në Shkup ka fituar kandidatja e pavarur Daniela Arsovska, që kishte mbështetjen e VMRO-DPMNE-s dhe të opozitës shqiptare. LSDM-ja sipas të dhënave të para të KSZ-s ka fituar në 7 komuna, kryesisht të vogla. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar gjithashtu 7 komunat, përfshirë edhe ato më të mëdhat si Strugën, Kërçovën dhe Çajirin. Lëvizja Besa fitoi 2 komuna, përfshirë edhe Tetovën, që është komuna më e madhe e banuar me shqiptar, ndërsa Alianca për Shqiptarët fitoi Gostivarin, ndërsa në raund të ri sipas KSZ-s do të ketë për qytetin e Dibrës mes kandidateve të BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët. Sipas rezultateve në dy raundet zgjedhore, VMRO-DPMNE-ja ka fituar 41 komuna nga 80 sa ka gjithsej Maqedonia e Veriut dhe Shkupin si njësi e veçantë e pushtetit lokal. LSDM-ja ka fituar 16 komuna, BDI-ja 10, Lëvizja Besa 2 komuna, Alianca për Shqiptarët e gjithashtu 2 komuna, ndërsa parti tjera nga një komunë. Para publikimit të rezultateve, Zoran Zaev ka dhënë dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut dhe drejtimi i partisë së tij Lidhja Socialdemokrate, duke marrë gjithë përgjegjësinë për disfatën e partisë së tij në raundin e parë të zgjedhjeve më 17 tetor dhe në balotazhin e mbajtur më 31 tetor.
Jasja prevzemam odgovornost na sebe za lošite rezultati od ovih izbori.
Unë marë përgjithsin për rezultatet e dopta dhe paraqes dorëheqjen nga posti i kryeministrit, sikur edhe nga posti i kryetarit të partisë. Nuk mendoj se duhet të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Do të qëndroj këtu gjatë gjithë kësaj periudhe për të organizuar një qeveri të re me një shumicë progresive që mund edhe të zgjerohet, ka deklaruar Zaev. Kreu i partisë opozitare VMRO-DPMNE Hristian Mickovski tha më herët se Zaev duhet të pranoj realitetin, të pranoj mesazhin e popullit dhe të largohet.
Dokazhashme deka edhe shirok opozicijski front të vozmoshë.
Kemi vendosur bazat e një bashkëpunimi dhe një koalicion të mundshëm qeveritar. Ne dëshmuam se edhe përkundër dallimeve mund të bashkohemi rreth qëllimit të përbashkët për një Maqedoni pa korrupsion dhe e cila do të ecë përpara për një Maqedoni të integruar në Bashkimin Evropian. Këtë mund të bëj një blok i bashkuar opozitar që tashmë është realitet dhe që do të sjell fitore bindëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ka deklaruar Mickovski. Ndërko kryetari i BDI-s Alia Meti tha se zgjedhjet janë zhvilluar sipas të gjitha standardeve demokratike.
Ky proces ka shkuar sipas të gjitha standardeve. Bashkimi Demokratik për Integrim fiton në komunën e Strugës, Kërçovës, Dollnenit, Çajirit, Bogovinës, Teartës dhe Haraçinës,
ka deklaruar kryetari i BDI-s Ahmeti. Lëvizja Besa shpalli fitore në Tetov, ku sipas Arenit Hoxhës nga kjo parti, kryetari i ri i komunës do të jetë Bilal Kasami, i cili sipas tij ka fituar bindshëm kandidatën e BDI-s Teuta Arifi.
Dallimi tash, diferenca që bëhet është oferta politike, lodhja e tetovarëve nga udhëtësia 8 vjeçare, punët që nuk i kanë kryer.
Ka deklaruar Hoxha, kryetari i Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve Aleksandr Dashtevski, tha se në votime kanë dalë rreth 50% e qytetarëve me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Kosova dhe Maqedonia e Veriut pritet që deri në fund të vitit 2024 të përfundojnë ndërtimin e rrugës Prizren-Tetov. Ky projekt po mirëpritet në Maqedoninë e Veriut, por ka ngritur debat në Kosovë për faktin se ende nuk janë përfunduar disa prej rrugëve kryesore magjistrale që kanë filluar të ndërtohen prej më shumë se 10 vjetësh. Raport i shkëlqimit Senajt.
Adem Lushajt, ekonomist nga Deçani, duke të pa kuptim që qeveria të njësë projekte të reja infrastrukturore, si që është rruga Prizren-Tetov, pa përfunduar rrugët magistrale të njësura para më shumë së 10 vitesh. Lushaj thot se qytetarët e klinës Istogut, Pejes, Deçanit, Junikut dhe Gjakovës përballen me transport të vështirë për shkak të rrugëve të dëmtuara dhe mos finalizimit të projekteve rrugore. Mungesa infrastrukturës rrugore moderne për këtë pjesë të Kosovës, sipas tij, shkakton humbje dhe nuk i lejon bizneset që të zhvillohen.
Paralizuara, do të thonë kanë fillu, kanë mbetë punime në gjysë që në të vërtetë janë duke e pengue zhvillimin e komunikacionit të lirë, sidomos tash rruga Gjakov-Klin, që është përkesarje të kaluat andej, sikurse është mbet edhe rruga në drejtim të Peje.
Në muajin shtator të këtij viti në një mbledhje të përbashkët qeveria e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë së Veriut nënshkruan disa marrëveshje në mesin e të cilave edhe marrëveshjen për ndërtimin një rruge që lidh Prizrenin me Tetovën. Ndërtimi i kësaj rruge pritet të përfundojë deri në fund të vitit 2024. Kostoja e projektit që përfshin edhe një tunel rreth 6 kilometra të gjatë pritet të jetë rreth 150 milion euro dhe synohet të ndërtohet kryesisht me fonde nga jashtë, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendësministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Hysen Durmishi.
Jemi marrë vesh në Palën Maqedonase që të aplikojmë edhe për fonde për ndërtimin e rrugës dhe me IPA fonde dhe kudo që të kemi mundësi si dy shtete me apliku që mos me ngargu gjithet e dy shteteve në realizimin e saj. Si kosto për afërt është 150 milion euro.
Durmishi thot se nuk ka nevojë që të ngrihet asnjë shqetësim në Kosovë pasi ndërtimi i rrugës Prizren-Tetov nuk e stopon asnjë projekt tjetër infrastrukturor. Krahas hapjes së korridoreve të reja, profesori menaxhimit strategjik Halim Gjergjizi thot se qeveria duhet të shtojë përpjekjet për të përfunduar projektet që janë lënë në gjysmë.
Gjithsesi, ato rrugë brenda Kosovës kanë rëndësinë e tyre, kanë rëndësinë që sengjisin zhvillimin e mbrëmshëm të ekonomisë, do të thotë edhe ngrisin edhe mirëqenien e përgjithshme të